لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah tidak akan menerima salat seseorang Anda apabila berhadas sehingga dia berwudu. Maksud hadas ini hadas kecil. Mesti berwudu dulu. Jadi wudu ini pertama alasannya, dalilnya perintah Allah. Yang kedua perintah Rasulullah. Yang ketiga adalah ijma' para ulama, sepakat seluruh kaum muslimin termasuk mazhab yang empat, bahwa sebelum seseorang melakukan ibadah salat mesti berwudu terlebih dahulu. Bagaimana keutamaan wudu ini? Disebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim dalam sunannya, Hakim dalam kitab Mustadrak. Disebutkan sabda Rasulullah, "Idza tawadda'a al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fihi." Apabila seorang hamba Allah berwudu, dia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya dari mulutnya. Fa idza istansara kharajatil khataya min anfih. Apabila dia memasukkan air ke hidungnya, menghirup air ke hidungnya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan di hidungnya tadi. Fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti ajfari ainihi. Apabila seorang hamba tadi waktu wudu membasuh wajahnya dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya tadi, sehingga keluar pula dosa yang berada di bawah kelopak matanya. Fa idza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti Allah fi yadayhi. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar pula lah kesalahan-kesalahannya dari kedua tangan tersebut, sehingga keluar pula kesalahan di bawah kukunya, kuku tangannya. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udunaih. Apabila dia mengusap kepalanya, keluar kesalahan-kesalahan dari kepalanya sampai pula keluar dari kedua lubang telinganya. Fa idza ghasala rijlaih kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti Allah fi rijlaih. Apabila dia tadi membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kaki tersebut sampai ke bawah kuku dua kaki tersebut. Thumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilatan. Kemudian dia pergi ke masjid, boleh jadi dia salat di sana, maka itu semua adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan-keutamaan tentang wudu ini. Kemudian fardu wudu, dengan kata lain rukun wudu. Nah, fardu rukun itu wajib, sama artinya menurut kaidah fiqhiyah. Kalau kita mengacu kepada firman Allah Al-Maidah ayat 6 tadi, maka rukun wudu hanya empat: muka, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Tidak lebih dari itu. Tetapi para ulama dengan mempedomani tuntunan Rasulullah SAW yang menyebutkan sebuah hadis yang sangat masyhur di kalangan para fuqaha dan juga termasuk di kalangan-kalangan yang lain, sabda Rasul, innamal a'malu binniyat Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayatkan jamaah. Seluruh ahli hadis meriwayatkan hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hanya saja seluruh amalan itu mesti disertai dengan niat. Dipakai adat innama. Ya, huruf innama dipakai itu berarti tidak boleh tidak, mesti demikian, tidak ada cara lain. Dan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka berdasarkan hadis ini diambil kesimpulan hukum bahwa sebelum seseorang itu berwudu maka mesti dia berniat dulu. Berniat terkenal di kalangan para fuqaha yang dihafalkan kita waktu kecil oleh guru-guru kita termasuk orang tua kita. Kita berniat itu sahaja saya membuang, itu istilah dulu, lebih tepat mengangkat, ya. Sahaja saya mengangkat hadas kecil di tubuh saya karena Allah Ta'ala. Juga boleh saya berniat berwudu menghilangkan hadas kecil pada tubuh saya karena Allah Ta'ala. Ini lebih tepat lagi, lebih lengkap. Nah, jadi nawaitul wudu'a. Nah, jadi kita berniat saya berwudu, itu lebih tepat kalimatnya. Niat tidak pernah disebut bagaimana lafadznya oleh Rasulullah. Lafadz ini dirumuskan, dijabarkan oleh para ulama. Karena ini pekerjaan hati. Kita enggak tahu bagaimana diucapkan hati Rasulullah. Maka yang berikan rumusan ini, saya ulang kembali, adalah para ulama, para fuqaha. Sedikit berbeda pendapat para ulama di mana kita berniat tersebut. Menurut Syafi'iyah, kita berniat adalah sewaktu membasuh muka. Tapi ulama yang lain berniat kalau kita sudah membasuh tapak tangan, itu kan bersambung terus wudu kita. Tapak tangan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, ke badan, baru membasuh muka. Itu walaupun tidak termasuk yang dua tadi kepada rukun tapi sunan, maka sudah kita berniat. Sudah disebut Rasulullah di mana? Yang jelas niat itu adalah sebelum melakukan sesuatu. Pasti demikian, hati kita ada goresan kita akan berbuat begini. Itu disebut dengan niat. Para ulama merumuskan niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'ali. Bi fi'ali, bukan fi fi'ali. Bi fi'ali beda artinya. Niat itu adalah kehendak berbuat sesuatu berhubungan terus dengan pekerjaan tersebut. Kita ingin melakukan wudu, perbuatan kita niat terus berhubungan, tidak lama-lama. Ini kalau rumusannya. Tapi sebagian ulama mengatakan mesti di dalam perbuatan tersebut. Tapi di rumusan tadi bukan fi fi'ali, ya, tapi di maknanya bi fi'ali, dengan pekerjaan, bukan dalam pekerjaan. Nah, ini supaya kita mengetahuinya. Nah, ini rumusannya pertama. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka dengan rata, walaupun satu kali. Yang penting rata. Kalau tidak rata satu kali, ya mesti diratakan seluruhnya. Berbicara masalah muka, ini perlu diluruskan. Muka bagi orang yang normal adalah dari vertikal, yaitu dari arah atas ke bawah, mana bitusar, tempat tumbuh rambut. Maaf, ini yang normal, beda dengan orang botak, eh. Nah, itu sudah ada tempat tumbuh rambut. Ila daqan, sampai ke dagu. Itu vertikal. Horizontalnya adalah syuhmah udunil yumna ila syuhmah udunil yusra, yaitu anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Ini mesti kena air semua. Yang empat segi tadi kena air semua. Jangan seperti anak-anak berwudu, tidak sah wudu, tidak sah salat. Karena salah satu syarat sah salat mesti wudu dengan sempurna. Jadi hati-hati dengan masalah muka ini. Itulah firman Allah tadi, ya, dalam Al-Quranul Karim disebutkan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Kemudian rukun yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh dua tangan sampai ke batas siku. Wa aydiakum ilal marafiq wa wa'atafitu, dikembalikan juga, maka basuh pulalah tanganmu sampai dua siku. Di sini sedikit beda pada pendapat ulama. Sebahagian ulama mengatakan mesti dibasuh dari ujung tangan naik ke siku, tidak boleh cara yang lain, tidak boleh dari siku turun ke bawah, karena dipakai itu wa aydiakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku, berarti dari bawah naik ke siku. Padahal kata-kata ila itu menunjukkan had, batas. Batas yang dibasuh adalah tangan sampai ke batas siku. Ke atas siku tidak wajib. Ini batas had disebut menurut kaidah bahasa Arab. Jadi pendapat yang kedua, asal sampai ke siku, mau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari tengah naik turun, silakan. Yang penting kena seluruhnya. Nah, ini sedikit beda pendapat masalah membasuh tangan tersebut. Kenapa demikian? Karena masalah kaki tadi, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kaki tadi, basuh pula kakimu sampai batas apa namanya, mata kaki. Kalau begitu mesti ujung jari kaki dulu naik ke atas, sangat menyusahkan waktu kita berwudu. Nah, demikian. Kemudian rukun yang keempat, mashur ra's, yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala dulu diterjemahkan menyapu kepala, kurang pas. Menyapu pakai sapu lantai, disapu biasa. Ini diusap, air ada di tangan, diusap, ditarik ya kepala kita, usap dari muka ke belakang. Bagaimana pun Rasulullah akan kita sebutkan nanti. Nah, Rasulullah disebutkan di hadis-hadis yang sahih terhadap waktu mengusap kepala beliau, ini adalah seluruh kepala. Nah, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi faqala bihima wa adbara. Rasulullah mengusap kepala beliau mulai dari muka, kedua tapak tangan beliau ditarik ke belakang. Bada'a min muqaddam ra'sih, dimulai dari apa? Muka, rambutnya ini, kepalanya tadi, kemudian tuma dhahaba bihima ila qafah, kembali ke belakang, tuma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke tempat semula, ke muka. Jadi beliau dalam menyapu kepala ada air di tangan, ditarik ke belakang, tarik kembali ke muka. Ini dasar hadis sahih, diriwayatkan oleh banyak ahli hadis termasuk Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis yang kita sebutkan di, bahkan disebut rawahul jamaah, seluruh hadis ahli hadis membukan demikian. Sehingga tambah hadis yang lain, mashatan wahidah, sekali usap saja, tak lebih, kepala sekali usap. Ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan seluruh ahli hadis. Kemudian Rasul juga pernah mengusap itu di atas nausiah, ubun-ubun beliau. Diusap kepala hanya di ubun-ubun. Tawadda'a Rasulullah SAW pamasaha binausiatihi. Rasul pernah ya berwudu dengan mengusap ubun-ubunnya. Nah, sehingga menurut Hanafiyah, ulama Hanafi, madzhab Hanafi, disebutkan sah kita berwudu dengan mengusap seperempat kepala, ubun-ubun seperempat kepala. Bahkan disebut di hadisnya lain, Rasulullah disebut masaha ala imamatih, di atas sorban beliau. Di atas sorban pernah juga diperbuat oleh Rasulullah SAW. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat Syafi'iyah? Pendapat Syafi'iyah itu kita boleh mengusap kepala walaupun sekedar tiga helai rambut. walaupun sekedar 3 helai rambut. Nah, karena dalam menafsirkan, menginterpretasikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu disebutkan wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu, dipakai ba, bi itu, bi baris humayub, ba itu baris ke bawah kasrah. Nah, kalau kita terjemah, usaplah dengan kepalamu, kalau kita sebut terjemahkan bi itu menurut Syafi'iyah adalah faedahnya litabiyyat, untuk sebahagian kepala. Jadi kalau sebahagian kepala, satu kepala mau di muka, di tengah, di belakang, samping, silakan saja. Yang penting kena 3 helai rambut. Jadi kalau kita lihat banyak yang cilet inau ke bacun. Nah, kalau demikian, ini pendapat Syafi'iyah. Tapi kembali pada hadis Nabi, Nabi tidak pernah berbuat begitu. Paling kurang adalah 1/4 kepala. Sungguh baik kalau seluruh kepala. Ini hadis Rasulullah menyebutkan hal demikian. Namun pendapat yang lain, ba tadi, baris bawah tadi, bi tadi adalah disebut ba itu ba ziyadah, ba tambahan, tidak punya arti. Di sinilah beda ulama dalam menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rukun yang kelima. Rukun yang kelima waktu wudu adalah ghuslur rajlaini ilal ka'bain. Ghuslur rajlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke batas mata kaki. Disebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Bahkan beliau pernah menegur sahabat beliau waktu berwudu. Ya, celaka itu, kata Rasulullah. Kamu berwudu tidak membasuh tumitmu. Air dari muka bata Aceh gepu air ke, sehingga tumitnya, apalagi yang mata kakinya menonjol, bata Aceh raya katok, ini tak akan sampai air ke belakang. Jadi itu mesti hati-hati, tidak sempurna wudu. Jadi di belakang mata kaki katok itu juga mesti kena air. Itu Rasul pernah menegur sahabat-sahabat beliau yang tidak sempurna membasuh kakinya. Kaum muslimin, kemudian rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib beratur dari berniat, muka, tangan, kepala, kaki, tidak boleh bertukar-tukar. Itu ditertib, tersusun menurut urutannya, tidak boleh ditukar-tukar. Dasar sabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa dimulai oleh Allah. Dimulai tadi adalah muka, maka mulai terus berurut dia sampai kepada kaki. Kaum muslim berhadirin, para pendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunat-sunat yang dilakukan dalam berwudu. Tadi rukun yang wajib. Sekarang dalam kita berwudu sunat apa yang kita lakukan? Kalau kita lakukan dapat pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Tidak lakukan sah wudu kita. Namun tak kurang pahala kerana begitu. Pertama, membaca basmalah, tasmiyah. Membaca basmalah. Sembrudu kita disuruh membaca basmalah. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu saya sebutkan, hati-hati kalau kamar mandi di situ ada toilet, tempat buang hajat, dilarang menyebut asma Allah. Hati-hati itu. Saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang kedua, siwak, sikat gigi. Sikat gigi. Jadi siwak itu merupakan sunnah dalam Islam, sehingga kata Rasul, sebuah hadis beriwayatkan Imam Malik, Syafi'i, Baihaqi dan Hakim, "Laula an asyqa 'ala ummati lamartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Jikalau tidak memberatkan umatku, pasti kuperintahkan kepada mereka untuk siwak setiap mereka berwudu. Di hadis yang lain, setiap mereka mau salat. Sehingga mulut kita muslimin itu tidak mengganggu ya aromanya ya kepada orang lain. Di hadis yang lain, asiwaku mutahharu lil fam. Asiwaku mutahharu lil fam. Siwak itu, matharah itu alat pembersih mulut. Siwak itu alat pembersih mulut. Mardhatir rabb, dan disukai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada berapa tempat disuruh kita bersiwak. Siwak sikat gigi. Kalau dulu digunakan kayu arak. Sekarang banyak, masih banyak dijual di Arab Saudi, sering bawa pulang oleh jemaah haji itu. Sebesar kelingking dia, kayu arak itu. Yang ujungnya diketok-ketok berupa sikat. Di situ Rasul menggunakan siwak para sahabat. Sehingga masih sebagian ulama mengatakan sunat memakai kayu arak tadi. Pertama disunatkan kita bersiwak ketika berwudu. Yang kedua ketika salat, mau salat. Yang ketiga ketika ingin membaca Al-Quran. Yang keempat ketika bangun dari tidur. Nah, ini lebih disuruh, karena bau mulut orang bangun tidur itu ya kurang enak ya. Ya, tidak sedap baunya. Kemudian ketika berubah bau mulut. Bau mulut tidak sedap lagi, ya berubah bau mulut, disuruh kita siwak. Kemudian orang puasa disuruh memperbanyak siwak. Orang puasa disuruh memperbanyak siwak. Namun mazhab Syafi'i untuk orang puasa setelah tergelincir matahari makruh hukumnya siwak. Makruh. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi itu yang menyebutkan bahwa rihul fami shaim athyab 'indallah min misk. Bau busuk mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ini hadis Bukhari, tapi di hadis Muslim disebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat diganti nanti mulut orang puasa lebih harum dari bau kasturi. Jadi jangan sampai seolah-olah Tuhan suka yang busuk-busuk, gara-gara begitu, bukan begitu pengertiannya. Jadi jangan cukup satu hadis saja, kita lihat hadis dari Muslim menyebutkan pada hari kiamat. Apalagi disebutkan hadis Rasulullah SAW itu oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Turmuzi, ra'aitu Rasulullah SAW mala uhsi tasawwaku wa huwa shaim. Ini hadis dari Amir bin Rabi'ah. Beliau melihat, mengatakan, saya melihat Rasulullah, ya, tidak sanggup saya hitung berapa banyaknya beliau bersiwak sedang berpuasa. Arti sebentar-sebentar Rasulullah sedang berpuasa bersiwak, tidak disebut, maaf, tergelincir matahari makruh, tidak disebut di perubatan Rasulullah sampai menjelang berbuka, kira-kira demikian. Ya, ini hadis diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Ya, dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang lain. Kemudian kembali kepada sunat wudu. Ya, tadi saya ulangi, baca basmalah, siwak. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan pada permulaan wudu. Nah, membasuh dua tangan pada permulaan wudu. Bersuh, membasuh dua tapak tangan, maksud saya, bukan tangan. Membasuh dua tapak tangan. Tapak tangan mana batasnya? Dari pergelangan tangan ke bawah. Itu sunat dibasuh dengan sempurna. Ini karena hadis Rasulullah. Saya melihat Rasulullah SAW, beliau wudu. Beliau saya lihat membasuh tapak tangan beliau tiga kali. Ini hadis Rasulullah menyebutkan hal demikian. Kemudian yang keempat, ingat waktu ini, madhumadhah, berkumur-kumur. Berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut, kita berkumur-kumur. Idza tawadda'a famadmid. Famadmadhah, lihat, idza tawadda'a famadmadhah. Rasulullah SAW, apabila beliau berwudu, saya ulangi, Rasulullah bersabda, idza tawadda'ta famadmid. Apabila anda berwudu, maka berkumur-kumurlah. Ini Rasul berkumur-kumur. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi. Yang kelima, istinsyaq wal istinsar. Istinsyaq, istinsar, istinsyaq, memasukkan air ke mulut, kemudian tengadah ke atas. Saya enggak tahu bahasa Indonesia ini, maaf. Digrok-grok air ke kerongkongan. Apa ada bahasa Indonesia itu, grok-grok? Masuk air ke mulut. Itu namanya istinsyaq. Kalau madmadah kumur-kumur, ini saja, itu istinsyaq. Dan istinsar, masukkan air, menghirup air ke hidung, tapi saya enggak mampu. Berbatuk-batuk, bersin-bersin, masya Allah. Tapi orang yang demikian, ya, tidak akan kena penyakit flu, tidak akan kena itu. ya kena apa-apa penyakit apa namanya itu yang apa namanya keluar air hidung dan sebagainya, hingus dan sebagainya, terpelihara dari penyakit demikian. Bahkan dokter Eropa mengakui hal begitu. Ini sebagai obat. Banyak hadis-hadis Rasul yang menyuruhkan hal demikian. Idza tawaddahadukum falyaj'al fi anfi ma'an tsummal yastansir. Apa ya seorang anda berwudu, maka masukkan air ke hidungnya, kemudian dihembus kembali air tadi. Nah, baik. Kemudian takhlilul lihyah, menggosok-gosok lihyah apa jenggot. Ya, menggosok jenggot. Nah, kemudian takhlilul asabi'a, memasukkan jari-jari celah-celah ini dimasukkan. Ini sunat. Berikutnya adalah taslis. Taslisul ghusl, yaitu meniga-niga kali, kecuali kepala tadi, meniga-niga kali dalam membasuh anggota wudu, baik wajib rukun tadi maupun yang sunat. Kemudian tayamun, yaitu menganan-nganan. Maksudnya misalkan kita membasuh tapak tangan tadi kanan dulu baru kiri. Tapi kalau mulut mana mungkin kanan dulu. Hidung kan tak mungkin demikian, dia memungkinkan masuk muka sebelah kanan dulu baru kiri. Ya, tangan juga demikian, tapak kaki juga begitu. Jadi ini sesuai perbuatan Rasulullah SAW disebutkan, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarajuli wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah baginda Rasulullah SAW sangat menyenangi berkanan-kanan. Berkanan-kanan di mana? Termasuk waktu beliau tana'ul, memakai sandal, pakai sepatu, pakai sandal kanan dulu. Ya, kemudian waktu sisir rambut, tarajul sisir rambut sebelah kanan dulu. Dan dalam bersuci dan segala urusan yang lain, beliau suka kanan-kanan dulu. Termasuk kita pakai pakaian, sudah diberi tuntunan dulu oleh guru-guru kita, pakai pakaian celana kaki kanan dulu masuk, baru kaki kiri. Baju juga demikian, waktu buka nanti kiri dulu keluar. Ya, kaki kiri dulu, baju juga tangan kaki apa nama tangan kiri dulu. Ini tuntunan Rasul sebenarnya demikian. Tapi maaf saja, kita tidak mengajarkan lagi kepada anak-anak kita itu. Berikutnya adalah ad-dulk, menggosok, digosok. Kalau mazhab Syafi'i, misalkan ada air rambak, kita masukkan saja wudu sampai ke siku, sah. Tapi mazhab Maliki wajib digosok. Kalau tidak, ada akan merata air itu. Wajib digosok itu tangan kita. Kemudian mualah, mualah dia beriring-iring. Maksud beriring di sini, belum kering suatu anggota wudu terus bersambung anggota wudu yang lain. Berarti tidak beriring sah. Contohkan saja, saya berikan contoh itu, seorang ibu berwudu. Kebetulan sebelum wudu ada dijerang air dalam cerek. Waktu sedang berwudu itu bunyi air, bunyi cerek. Ditinggalkan sementara, bapak matikan apa namanya kompor, sambung wudunya sah. Sah demikian. Atau sedang wudu, bayi sedang menangis, diayun-ayun sebentar, sambung lagi wudunya sah, tapi sunatnya hilang. Agar begitu. Tidak ada mualahnya. Kemudian mashul udunain, mengusap telinga, bukan dibasuh, diusap juga dengan air, diusap. Para ulama berdasar hadis Nabi memberi tuntunan, masukkan telunjuk ke lubang telinga, kemudian dari bawah cuping telinga ini tarik ke atas. Ini cara membersihkan telinga sesuai dengan perbuatan Rasulullah, disebut demikian. Kemudian melebihkan anggota waktu wudu, misalkan tangan sampai lebih dari siku, kaki melewati mata kaki, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Ada hadis Nabi, nanti kita umat Muhammad pada hari kiamat nampak dari sinar anggota wudunya, bersinar tangan, bersinar kaki, muka bersinar. Jadi anggota wudu umat Muhammad bersinar dari hal yang demikian. Nah, kemudian berikutnya adalah hemat dalam menggunakan air. Menggunakan air berduk hemat. Jangan, air kan banyak sekali satu bak ini. ya, hemat itu menggunakan air, sehingga disebutkan Rasulullah SAW waktu beliau menggunakan air untuk berwudu adalah satu mod itu tiga kaleng susu itu cukup beliau berwudu. Saya pernah melihat orang Arab berwudu di Masjidil Haram satu gelas aqua bisa beliau berwudu. Tapi yang wajib-wajib saya dibasuh. Bisa dia berwudu demikian. Jadi hemat berwudu. Tanda habis air sampai 10 gayung itu, siram sini, siram sana. Air tidak akan bertambah lagi. Jadi kita mesti hemat iktisad, hemat kita dalam berwudu, ekonomis dalam menggunakan air. Itu hukumnya sunat. Walaupun dalam laut disebutkan sini ya. Walaupun dalam laut juga kita mesti hemat berwudu sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah kita sunat berdoa sesudah berwudu. Berdoa sesudah berwudu. Hadis sahih Rasulullah disebutkan, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fasbaqul wudu'a tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Disebutkan siapa saja, saya terima bebas ya. Siapa saja antara anda berwudu, selesai berwudu dengan sempurna tadi ya, isbah wudu, maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ingatkan bacaan itu wahdahu la syarika, banyak sekali sampai dengku-dengku wahdahu la, bukan wahdahu la syarika la, hunya panjang itu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk orang tadi, hamba Allah tadi, dibuka seluruh pintu surga yang 8. Dia disuruh masuk ke pintu mana saja yang dia kuasai. Masya Allah. Tapi sekarang habis wudhu, tidak pernah lagi baca syahadatin itu. Masya Allah, itu sangat dituntut. Beliau diberi ganjaran pahala Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis yang lain, itu ada yang tambah, ya. Hadis juga, namun hadisnya hadis dhaif. Ada tambah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang dua tambah Allah menjadikan tawabin wa ja'alni mutatahhirin. Itu apa juga ada hadis yang salah. Mau pakai semua silakan, paling kurang hadis sahih tadi. Ya. Ajarkan anak-anak kita, putra-putri kita terhadap demikian. Kemudian habis berwudu kita sunat salat 2 rakaat sebelum wudu kering. Sebelum wudu kering sunat kita salat 2 rakaat. Kaum muslimin, makruh hukumnya kita mengelap ya, melap mengeringkan anggota wudu itu makruh. Itu banyak ya, pakai handuk macam-macam itu makruh, biar dia kering sendiri. Menurut para ulama berkata demikian. Dan sunat dia berwudu. Alasannya apa? Suatu ketika Rasulullah ketemu dengan Bilal. Saya terjemah saja hadis. Ketemu dengan Bilal, "Wahai Bilal, coba ceritakan pada saya ya, apa amalanmu begitu hebat yang kamu jalankan dalam soal Islam ini? Karena tadi malam dalam mimpi saya mendengar bunyi terompahmu di sisi saya dalam surga." Mimpi Nabi berada di surga, lalu beliau mendengar Bilal, terompah Bilal. Bilal memakai terompah, apa itu? Klom kaye bahasa Aceh. Itu terompah, bahasa Aceh klom kaye, terompah digunakan oleh Bilal. Lalu Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan saya setiap saya berwudu, habis berwudu dengan suci dan sempurna, maka saya akan salat sesudah wudu tadi, akan salat baik salat wajib ataupun salat sunat." Maksudnya apa? Kalau waktunya masih panjang, kita dituntut sunat wudu. Kalau waktunya sudah kepepet, langsung salat wajib juga dengan wudu tadi. Ini yang dimaksud dengan hadis tentang Bilal tersebut. Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu tsumma shalla rak'ataini la yasufu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis Abu Dawud ya, disebutkan demikian. Siapa saya berwudu, wudunya begitu lengkap dan sempurna, membaguskan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat dan tidak lupa salat begitu sempurna, tidak lupa pula, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini tuntunan Rasulullah SAW, dituntut kita habis berwudu kita supaya melakukan salat sunat wudu, sekali lagi sebelum wudu kita itu kering di badan, kira-kira begitu. Nah, walaupun lama barang 5 menit tidak masalah. Demikian kajian kita pada malam ini, insyaallah masalah wudu ini belum sempurna, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafakur Renungan Islami. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak jalur yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kemaksiatan, yaitu jalur yang bersifat melanggar perintah dan larangan Allah. Kalau jujur diakui, jalur yang paling banyak dan sering digunakan ialah melalui kata-kata. Sering dan banyaknya maksiat dilakukan dengan kata-kata disebabkan beberapa alasan. Misalnya, kata-kata, meskipun mengandung maksiat, mudah diucapkan dan sering tidak membutuhkan waktu dan tempat khusus. Siapapun bisa dengan mudah melakukannya sambil duduk, berdiri, atau berbaring di mana saja dan kapan saja. Misalnya dengan menyebarkan hasutan, kebohongan, kebencian, dan lain-lain. Akibat buruknya tak kecil, ukhuwah antar sesama umat menjadi retak dan bahkan seringkali tak mudah untuk disatukan kembali. Bukan hanya itu, dosa bertambah-tambah seiring dengan mengalirnya hasutan atau kebencian. Di sisi lain, amalan yang telah dilakukan pelakunya musnah. Meskipun besar dampak buruknya, maksiat seperti ini tak banyak dicegah orang. Bahkan, maksiat seperti ini seringkali dianggap mengasyikkan, sehingga seringkali bertambah-tambah jumlah orang yang ikut serta.